นายกรัฐมนตรีลาวยืนยันว่าการเป็นประธานอาเซียนในปี2016รัฐบาลลาวให้ความสําคัญเป็นพิเศษในการจัดทําแผนงานลิเริ่มเพื่อการเสื่อมจอดฉบับที่3และวิสัยทัศน์อาเซียนถึงปี2025ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านท่องรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงยืนยันว่าในโอกาสที่รัฐบาลลาวเป็นประธานของอาเซียนในปี2016ซึ่งเฮ็ดให้จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนกันยาปีนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์รัฐบาลลาวได้ให้บุริมสิทธิ์กับเอกสารสําคัญ2ฉบับคือแผนเวียกขอริเริ่มสําหรับการเชื่อมโยงอาเซียนฉบับที่3และวาระการเชื่อมจอดอาเซียนหลังจากปี2015ทั้งยังใหความสําคัญเป็นพิเศษกับวิสัยทัศน์ของอาเซียน2025โดยเฉพาะแม้นในด้านการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียนนั้นดังที่ท่านได้เน้นย้ําว่า
ภายใต้การเป็นประธานของสปลาวจะมี2เอกสารสําคัญคือแผนเวียกขอริเริ่มสําหรับการเชื่อมโยงอาเซียนฉบับที่3และวาระการเชื่อมจอดอาเซียนหลังปี2015พวกเฮาได้ซุ่มใส่ปรึกษาลือในการจัดตั้งวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน2025โดยเฉพาะแม่นแผนในบทของเซาคับประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
ท่านทั้งรุ่นยืนยันด้วยว่ารัฐบาลลาวจะรับประกันความปลอดภัยให้ได้ทั้ง 100% ทั้งยังจะต้องแก้เกี่ยมสถานที่จัดกองประชุมบ้านพักรับรองผู้นําและคณะผู้แทนของทุกประเทศตลอดจนความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ได้อย่างครบถ้วนและเชื่อมั่นว่าการเป็นประธานของอาเซียนจะเฮ็ดให้บทบาทในเวทีสากลของรัฐบาลลาวโดดเด่นขึ้นอันจะเฮ็ดให้การดําเนินนโยบายต่างประเทศของลาวได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีในทุกๆด้านโดยในปัจจุบันสปป.ลาวมีสายพัวพันทางการทูตกับ138ประเทศทั้งก็ยังมีสายพัวพันกับพรรคการเมือง124พรรคในทั่วโลกในขณะที่ลาวก็มีสำนักงานผู้ตั้งหน้าทางการทูตตั้งอยู่ต่างประเทศ38แห่งโดยในนี้เป็นสถานเอกอัครราชทูต26แห่งสำนักงานผู้ตั้งหน้าถาวร3แห่งสถานกงสุลใหญ่8แห่งและห้องการกงสุล1แห่งการพัวพันกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางหลายขึ้นนับมือดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้บทบาทของลาวในเวทีสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม้นการที่ลาวได้เป็นสมาชิกของอาเซียนแต่ปี1997เป็นต้นมาและเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกนับแต่ปี2013เป็นต้นมาซึ่งก็ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในลาวเป็นอย่างดีทั้งด้านท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินยืนยันว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี2016หาปี2020รัฐบาลลาวจะสู้ส้นเพื่อหยาดแหย่งเอาความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ได้ถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ700ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคือเป็น 12.5% ของการลงทุนภาครัฐบาลทั้งหมดโดยสำหรับในระยะแผนการปี2011หา2015ที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศคือเป็นมูลค่ารวม 3,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ673ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งในนี้แบ่งเป็นการช่วยเหลือล่ะในมูลค่า 2,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินทุนกู้ยืมในมูลค่า 1,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการขาดหมายในแผนการปี2016หา2020ก็คิดเป็นระดับที่เพิ่มขึ้นจากแผนการปี2011หา2015เพียง 4% เท่านั้นจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบสนองจากนานาชาติตามคาดหมายดังกล่าวทั้งนี้โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวหลายที่สุดนับจากทั้งสองประเทศได้สถาปนาการพัวพันทางการทูตระหว่างกันในปี1955รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เริ่มให้การช่วยเหลือแก่ลาวด้วยการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยถ้าหากนับจากปี1958เป็นต้นมาก็ปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวคือเป็นมูลค่าเฉลี่ยระหว่าง80หา100 านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีแต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะซุกยู่ให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 8% ต่อปีในช่วงปี2016หา2020ก็เฮ็ดให้จะต้องระดมเงินทุนให้ได้ถึง 33,000 ตื้อกีบหรือประมาณ 4,125 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็น 32% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP แต่รัฐบาลลาวสามารถจะตอบสนองได้เพียง 10% เท่านั้นจึงต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นหลักรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA